Jirgin bo barattota hara kuma sani ibba shani ol simachuu sada ittise jira. Barattoota simataman keessaa hagi tokko ganna yeroo barattoonni eebbifamanitti mooraa yuunivarsiitii seenuun keenya nu ajaa'ibsiiseera jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Vaayirasii koronaa ittisuudhaaf eeggannoon taasisamu laaffataa jira jechuudhaanis dubbatanii jiru barattoonni kun. Naakoor Malkaatu Amborraa gabaase.
Yuunivarsiitiin Amboo barattoota haaraa barana gara mooraa seenaniif simannaa taasisuu isaa beeksisee jira. Haala simannaa barattootaa ilaalchisuun pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo isaan haaraa dhiyeenya muudaman Dr. Baayyisaa Lataa ni dubbatu.
Bara kana bara 2013 barataa haaraa hawwata wajjin 24-25 simannee jirra. Barattoonni keenya malee seenaa jiranii guyyaa lamaan sunitti barattoota gara yuunivarsiitii keenyaatti ramadaman haaraa 3,500 wal ta'an simachaa jirra. Barattoota kana akkuma beekamu barnoonni bara kanaa xiqqoo sababa dhibee COVID-19 wal qabate of eeggannoo guddaadhaan kan adeemsifamudha.
Naannolee Itoophiyaa garaagaraa irraa gara yuunivarsiitii Amboo barattoota dhufan keessaa hagi tokko waqtii gannaa mooraa yuunivarsiitii barnootaaf seenuu isaanii ilaalchisee waan itti dhaga'ame ibsanii jiru.
Ibrahim Nuuroo Mumnee Godina Dhagee Baanaa Baddannoo Adda Jirija. Kan inni dhufe akkasitti barana sababa koronaa fi kan kanarraan ka'e yeroo dabarsinee ganna samarii istuudantiidhaan dhufnee jechuudha. Gadda hono torbee tokko caallee eegaluuni. Amma hono har'as geenye jechuudha. Amma bareedduudha. Amma haalli jireenya fi qilleensisiitii isaa geewwanuma fakkaata. Baay'ee bareeda. Simannaan bareeda ture bakka haala gaariin isa faamisamee jiranii jiru. Sila ganna kana waan tolu ture. Garuu gaamaal goone haara yeroo tanaan dhufe yeroo tugaa kanan nu godhe malee silaa waan tolu bareeda haalli qilleensaatiif bareeda ture.
Sinee Mihirat Taaddasee ibaadhu yemmuu ta'u Dabre Taabor.
Mihirat Taaddasan jedhama. Dabre Taabor irraan dhufe haalli baruuf barsiisuu amma hin eegalamne osoo bona barannatee ganna kana warra keenyatti deebinee isaan gargaarra turre sababa COVID-19 haalli baruuf barsiisuu ni ulfaata jedhee yaada jedhe.
Maqaan koo Xiyoo Nabaatiin jedhama. Godina Buna Baddallee magaalaa Baddallee irraan dhufe gannaan dhufuun baay'ee cimuti. Kaayyoo keenyaaf jennee bakka galma keenyaaf jennee dhufnee irraa jechuudha. Yeroo baay'ee keenya irra garuu baay'ee mana ta'us baay'ee namatti cima garuu kutannoo keenyaa kaayyoo keenya boriitiif jennee garuu dhufnee irraa jechuudha.
Isimee Kuraabbaachuu Kibrat ibaadhaallee yemmuu ta'u Waaqa Gumraanu. Hundee tumattu.
Kuraabbaachuu Kibrat hin jedhama. Waaqa Gumraarraan dhufe barnoota ilaalchisee yeroo dhiyootti jalqabnu odeeffannoo jedhutu jira. Ganna dhufuu keenyaan wal qabatee kun waan addaati. Amboon baay'ee miidhagdee jirti. Akka duraanii miti rakkoon nageenyaas hin jiru. Hedduu gammanneerra jedhe.
Haabil Shawaammana yemmuu kaaddisa hawaasaa itti beekna.
Haabil Shawaammana jedhama. Finfinneerraan dhufe yeroo jalqabaatiif kanan gara Amboo dhufe. Simannaa gaarii sunuuf taasifame. Kanaan duraa waxabajii fi adoolessa keessa yeroo barattootni eebbifaman hin beeka. Nuti ammoo gara yuunivarsiitii seennee jirra. Kanaan natti toleera. Maaliif yoo jettan mana taa'uun baay'ee nan uffisiisee ture. Akkan jireenya haaraa eegaleettan fudhadha jette. Barattootni kunneen eeggannoo vaayirasii koronaa ittisuuf taasifamaa jiru wal qabatee waan taajjaban akkasitti dubbatu.
Koronaa waan akkama biyya takka daalaa namni maatii irraa manoo haa eddima haa qabus durmi irraa eddima jiru. Maalirraa kan ka'e aannan galee gaa namayyuu nama biyyamu illee haa ta'e deemu gaan maalirraa hin qaaddaa jechuun dagaamtee mana haa'e. Walaa haa ta'e deemanii bareeda haa koronaan kun hin dhaabbanne meeshaa addunyaa irraa isa dorgeessaa jira.
Manni maaskii argatu alaayyuu.
Namni haguuggee afaanii funyaanii godhatee mul'atu nuti soofirraa baasnee keenye. Koronaan ammallee jira. Namoota dhukkubsatan illee anuu beeka. Osoo haguuggee afaanii funyaanii godhachuudhaan koronaa irraa of eeggannee gaariidhaan godha jette. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Baayyisaa Lataa weerara COVID-19 dursanii ittisuuf waan ni hojjetama jedhan kunuutti.
Amma dhibee COVID kana wajjin wal qabatee of eeggannoon taasifamu harcaatiin ni mul'ata. Haa ta'uutii garuu akka yuunivarsiitiitti barattoonni of eeggannoo akka godhan mana nyaataatti haa ta'u alattis yeroo deemanitti haguuggee afaanii funyaaniif afaanii akka godhatan jajjabeessaa jira. Haa ta'uutii garuu harcaatiin tokko tokko ni jira. Isuma wajjin wal qabsiisnee guyyaa afuruu barattoota keenya kaampaasii lamaanitti argamaniif kaampaasii isa guddaa barattoota sooshaal saayinsiin ramadamanii fi kaampaasii isaa hundeessaa keessatti teeknooloojii keessatti ramadamanii jiran orientationii kennanii jennee yaadna. Orientationii wantoota irratti kenninuuf keessa tokko dhimma COVID kana taa'a jechuudha. Barattoonni eeggatanii barumsa isaanii haala fayya qabeessa ta'een akka barataniif orientationii kennina jennee qophii irra jira.
Pireezidaantii yuunivarsiitii isaan haaraa dhiyeenya muudaman ta'uu wal qabates akkaataa ittiin hojjetan irratti ibsanii jiru. Dr. Baayyisaan.
Egaa yuunivarsiitiin keenya waggoota darban keessatti hawaasa wajjin walitti siqeenyaan hojjechuu keessatti waan hawaasa fayyadan hojjechuu irratti cimina guddaa qaba. Egaa jijjiiramni taasifame kanarratti አንስ ዩኒቨርሲቲ ከናዋን እንትሮይፊ ዋን ዩኒቨርሲቲ ከኛ ካንድራይት እ ወሶቱ ወጥቲን እንደልፊ ሞር ጨፍኔ እርገምን ከመን ዩኒቨርሲቲ በከከሚቱ አዳበቱ እርገምሳን ጉዳን በተጃጀል ሐዋስ ተጃጀሉ ዳዋን ሰይ ተጃጀል ሐዋስ ከኛ ስከምን ቧ ሐዋስ ከኛ ዋምቡ ሰጀኔ ያኖረት ወሶዱ ወጥቲን እንደሊ ጭምኔ ከረጀሉ ተወጭላ ወንጀል ካንድራ ቱራንስ ጨልሰኔ ከነጥፎፍ ነው ዩኒቨርሲቲ ከኛ እርገም ከለቲ ታውልስ እንደት ይረባው ወከፈት በቃ ያ ደከገው ማኔጅመንት ዩኒቨርሲቲ በሲዙ ተሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳና ነው ጆሊን ተወላ ጭምኔ ከነጀነተው ይስወርዋል
ዩኒቨርሲቲ ነምቦ ሰገንታ በርኖታ ገራገራን ዲግሪ ዘልቀዋ እንደ ዲግሪ ሰደፋት በረቶተ ኩመሶዶ መታን በሲሳ ጅራቹሳ በኤክስ ጅራ ከባስ ራዲዮ ሰገለሚካስ ናኮርመልካ አምቦራ